Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bine v-am găsit, dragi prietene! Sunt Dana Mercioniu și mă bucur să fiu alături de voi aici la emisiunea Femeile Speranței și îmi doresc ca după cele 30 de minute petrecute împreună să fim mai înțelepte și mai optimiste. Săptămâna trecută am vorbit despre obiceiuri supărătoare pe care le dezvoltăm noi femeile. Astăzi continuăm discuția, însă vom aborda subiectul dintr-o altă perspectivă. Zilele acestea încercam să reactivez câteva amintiri din copilărie și... da, dacă ar fi să dăm filmul înapoi, pot identifica anumite obiceiuri de care acum mi-e rușine, cum ar fi sugerea degetului mare sau roaderea unghiilor. De fapt, nu trebuie să fac un efort prea mare de rememorare, pentru că unele dintre aceste obiceiuri supărătoare ale copilăriei le regăsesc și la copiii mei. Vă simțiți și voi, dragi mămici, jenate când copiii voștri bagă degetele în nas în public sau își rod pielițele până la sânge? Sunteți îngrijorate când cei mici rod creioane, bagă degetele murdare în gură sau au accese regulate de furie? De ce dezvoltă copiii noștri astfel de obiceiuri și mai ales cum scăpăm de ele? Dacă doriți să aflați răspunsul la aceste întrebări, rămâneți împreună cu noi pentru a beneficia de experiența și sfaturile unui specialist. Alături de mine, în studio, se află Adina Idor, psiholog și dascăl la Școala Gimnazială Româno-Finlandeză din București. Bine ai revenit, Adina!
Bun găsit!
Mă bucur că ești și astăzi împreună cu noi, pentru că avem astăzi un subiect care cred că le va reține în jurul radioului pe multe mămici. Cei mici ai noștri dezvoltă în copilărie tot felul de obiceiuri neplăcute. Ești de două ori mamă, ești și psiholog și aș vrea să te întreb care sunt obiceiurile cel mai frecvent întâlnite la copii.
Am să încep cu ceva foarte apropiat de mine, cu exemplul fetiței mele mai mari de 4 ani jumătate, care smulge bubițele sau buzele atunci când sunt foarte crăpate. Din experiența de la serviciu, cele mai frecvente obiceiuri supărătoare sunt minciuna, igiena precară, adică nu vor să se spele, sunt certați cu periuța, smulgerea firelor de păr, masturbarea infantilă, subtul degetului, furtul, asumarea unor lucruri care nu le aparțin, poreclele, rosul unghiilor, joaca cu părul și mai nou bullying-ul.
Ce este acela, dacă poți să explici ascultătoarelor noastre?
Este acea hărțuire. Este un băiețel mai năzrăvan, căruia îi place să fie cel care are victime, care pune porecle, care bate, îi place foarte mult că are victime în jurul lui. El este conducătorul bandei și îi place. Am discutat și despre bullying pentru că am văzut că de multe ori în psihologia judiciară, cei care au fost de-a lungul școlarității mici sau mari bătăuși au devenit mai târziu
infractori.
Da.
Care crezi că sunt cauzele unor astfel de manifestări? Mi-ai dat o listă atât de lungă încât nu se poate să nu vorbim și despre ce stă în spatele atâtor obiceiuri supărătoare în copilărie.
Copiii fac astfel de lucruri pentru a face față unor situații. Poate oboseala, poate plictiseala, teama, frustrarea, nesiguranța, lipsa somnului sau poate chiar cauze medicale.
Mă întrebam de ce aceste obiceiuri sunt mai frecvente în perioada copilăriei și dispar spre maturitate.
Pentru că cei mici nu se pot controla. Ei au incapacitatea de a-și conștientiza emoțiile puternice și nu se pot exprima.
Și atunci găsesc această formă...
Găsesc o plăcere, așa cum discutam și data trecută, oferă o recompensă, acel tic.
Cum ar trebui să reacționăm noi părinții la astfel de obiceiuri? Din experiența mea de mamă, lucrul cel mai la îndemână este să atragi atenția copilului, să îl cerți, să îl cicălești. Crezi că este cicăleala o soluție?
Am o veste proastă pentru cicălitori și anume poate agrava acel obicei. Copilul poate primi atenție. E nevoie de un ton calm. Spune-i copilului de ce nu-ți place obiceiul și argumentează-ți opinia. Cel mic poate face anumite gesturi fără să-și dea seama. Deci primul pas este să-i le semnalezi. S-ar putea să renunțe pur și simplu când va afla că tu ești conștientă de acel tic pe care el îl are.
Și dacă continuă, dacă care repetă, ar fi următorul pas?
Dacă repetă ticul, fă observație fără critică sau pedeapsă. S-ar putea să-l înfurii dacă tu continui să-i faci observație. Și e foarte bine să-i oferi alternative. Voi reveni la soluții. Este foarte bine să recompensezi momentele când se controlează. Copilul trebuie să vadă că tu ești conștient că el face progrese și ai răbdare. Renunțarea la obicei cere timp. Dacă tu, ca un adult, ai nevoie de un timp să-ți redresezi un obicei, cu atât mai mult copilul.
Deci, dacă semnalăm lucrurile neplăcute, în același mod ar trebui să
celebrăm
micile victorii, cum spuneai. Aș vrea să clarificăm pentru mămicile care ne ascultă dacă aceste obiceiuri ale copilăriei dispar de la sine odată cu maturizarea sau ar trebui să facem ceva ca ele să dispară.
Statisticile spun că rosul unghiilor, spre exemplu, este cel mai comun tic pe care copiii îl au și se întâmplă ca între 30% și 60% dintre copii să aibă acel tic. Ele pot dispărea cu timpul, pot alterna, putem să observăm cum un tic dispare și altul intră în uzul copilului. Așadar, eu cred că netratarea unui tic cu adevărat serios poate duce la un viciu. Când spun netratare, înseamnă că nu am făcut ceva. Poate e vorba despre o problemă medicală, poate nu am acționat la timp, nu l-am dus la dermatolog, la orelist. Sau poate pur și simplu nu am observat că el face acel tic pentru că are nevoie de atenția ta.
Cred că este momentul să amintim acum câteva dintre cele mai frecvente obiceiuri și în același timp să oferim soluții cât se poate de practice pentru a gestiona relația cu copilul nostru în aceste situații. Spuneai că cel mai frecvent obicei este roaderea unghiilor și scobirea nasului. Ce soluții practice dai pentru părinții care se confruntă cu această problemă?
Aș propune activități care să-i țină mâinile ocupate. De exemplu, dacă observ că tinde să-și ducă degetul la gură, propune-i să facă un dans al degetelor, adică să le miște ritmic de sus în jos sau să-și imagineze că plouă afară pentru cei mici.
Pentru cei mici. Asta voiam să spun că sunt potrivite jocurile acestea pentru vârsta preșcolară.
Dacă discutăm despre copii mai mari, am putea să folosim acest tic care, de fapt, mă aduce cu gândul că e o problemă de motricitate fină, adică cu mânuțele, să scrie ceva într-un jurnal sau să te ajute în bucătărie. Încearcă să-i distragi atenția către un lucru pozitiv, pentru că el are nevoie. Poate un copil kinestezic, care se mișcă foarte mult și poate că acea nevoie
lipsa
este...
de mișcare aduce plictiseală și plictiseala aduce acest obicei neplăcut.
Da. În ce privește scobitul în nas? În primul rând, asigură-te că cel mic este suficient de hidratat. Deshidratarea este prima cauză a apariției infecțiilor mucoaselor nazale.
Și poate să mă asigur că aerul pe care îl respire este suficient de umidificat.
Da, sau că are suficient oxigen în cameră, că este o cameră aerisită.
Nu am gândit niciodată la asta, așa că...
Da, ca o alternativă, aș propune ca cel mic să folosească șervețelul în locul degetelor. Oferă-i șervețel, să aibă la îndemână sau pur și simplu atunci când tu vezi că el se scobește nas, arată-i șervețelul.
Ce facem cu copiii care își rot creioanele în timp ce își fac temele? Probabil fac asta și la școală, dar noi nu putem să-i observăm.
Da, am întâlnit chiar în observarea copiilor astfel de cazuri. Se întâmplă de obicei în cazul copiilor suprastimulați sau substimulați.
Ce ar însemna asta?
Adică, dacă se plictisesc ușor, pentru că ei sunt copii inteligenți și termină cerința exercițiului mai devreme decât ceilalți și apoi stă și în loc să stea degeaba așa un creion și-l roade, sau în cazul copiilor care nu fac față cerinței și atunci ei apelează la o recompensă, așa cum spuneam, un beneficiu.
E un mod de a-și exprima emoția.
Emoția, da. Sau pur și simplu plictisul. Se întâmplă și când se plictisesc.
Și va dispărea odată cu creșterea
copilului? Poate va dispărea, poate va fi înlocuit cu altceva. Mie mi se întâmplă uneori să mă joc cu pixul atunci când sunt într-o ședință care poate mă invadează emoțional. Sunt copii care își manifestă și atașamentul prin diverse ticuri. Sunt și soluții la modul că putem să oferim copiilor creioane non-toxice, dar unor sunt mai costisitoare. Nu aș vrea să încurajez substituirea unui viciu cu alt viciu. Și subtul degetului este un obicei pe care copiii mici îl folosesc atunci când sunt înțărcați sau când au o suzetă, dar vreau să vă spun că acum 2 săptămâni o fetiță de clasa a 3-a a venit și mi-a spus: eu am 2 secrete. Uneori sunt hoață, adică fur odată pe an de la o colegă ceva și îmi suc degetul, dar te rog frumos să nu spui nimănui asta.
Deci iată că se poate prelungi acest obicei mult după
se
perioada
poate, da, până la clasa a 3-a.
De bebeluș.
Ca alternativă la subtul degetului pentru cei mici ar fi distragerea atenției. Discutăm și despre copii și mici și mari. Când sunt mai mari, dacă este foame, spre exemplu, el știe că poate folosi frigiderul. Dacă sunt copii mici, care poate se uită la desene animate și încep să sugă degetul, pune o minge sau o jucărie. Eu cred că e bine să găsim locuitori pozitivi.
Care să nu se transforme în alte obiceiuri nocive.
Da.
Un alt obicei foarte întâlnit la copii și din păcate și la oamenii mari, dar mai ales în perioada copilăriei, este acela de a minți. Ce pot face niște părinți creștini atunci când se confruntă cu minciuna?
Prima mea sugestie ar fi puterea exemplului. Nu vă mințiți copiii. Dacă ei sunt doar păcăliți uneori, practic tu îi oferi un exemplu prin care el poate minți a doua oară. Așa că oferi un exemplu ca stil de viață, chiar dacă e dureros, chiar dacă trebuie să pleci pentru 2 zile din țară, nu îi vei spune că mami pleacă și vine repede, nu. Mama va pleca, tu vei sta cu bunica, îmi va fi foarte dor de tine, îți las o poză pe care tu o vei avea, dar să știi că mami pleacă.
Deci nu folosim păcălările nici măcar de 1 aprilie.
Doar atunci. Învață-ți copilul de ce minciuna nu merge. De ce minciuna are picioare scurte. La un moment dat, el se va descoperi. Recompensați momentele în care copilul este sincer.
Spre
ce
exemplu,
înseamnă?
Face o prostie, dar spune adevărul. Ce facem atunci?
Îi poți spune: mami te iubește, astăzi nu vei fi pedepsit pentru că ai spus adevărul, dar dacă se va mai întâmpla, să știi că vei fi pedepsit a doua oară. Un lucru foarte important ar fi ca să nu punem etichete pe copii. Nu clasificăm copilul drept mincinos. Este un lucru care mă doare când văd părinți care spun: ești un obraznic, ești un mincinos, ești un prost. Sunt etichete puse pe acești copii și greu vor mai fi deslipite. Vor ajunge niște copii cu niște caractere și personalități afectate.
Da, pentru că cred că tindem să devenim și să ne comportăm după felul în care suntem etichetați.
Categoric. Un alt lucru foarte important este să nu îi mai credem pe copii dacă mint. În sensul că poți fi mai sceptic dacă vezi că el minte.
Să-i verificăm.
Verifică-l pe copil.
Îți mulțumim foarte mult, Adina. Dragi ascultătoare, rămâneți alături de noi pentru că mai avem multe alte lucruri interesante pregătite pentru voi. După o scurtă pauză muzicală. Thank you. Disciplinare. Ăsta e un cuvânt care nu prea ne place, pentru că ne stârnește reacții și sentimente negative. Poate că pentru copii înseamnă să nu mergi să joci fotbal timp de 2 săptămâni, sau să nu ai voie să folosești calculatorul sau alte interdicții primite în urma încălcării unei reguli a familiei sau a societății. Dragele mele, îmi amintesc că și eu am primit astfel de pedepse când eram copil, dar privind în urmă, am înțeles că părinții mei nu voiau să mă rănească, ci să mă disciplineze, ca să devin mai responsabilă. Unul dintre cei mai mari oameni ai Vechiului Testament a fost regele David, care a trăit cu 1000 de ani înainte de Hristos. În tinerețe, el a avut grijă de oi și a fost un mare cântăreț. El a iubit pe Dumnezeu și a vrut să facă ce este drept înaintea lui. Mai apoi, David a devenit un rege bun, care a câștigat multe bătălii împotriva unor dușmani puternici. Cu toate acestea, viața lui de familie nu a fost la fel de impresionantă. David a avut mai multe neveste, dintre care unele erau fiicele unor regi străini. Aceste neveste i-au născut lui David mai mulți copii. La un moment dat, când ar fi trebuit să fie la război, în fruntea oștirii sale, David a rămas acasă și de pe acoperișul casei a zărit o femeie foarte frumoasă îmbăindu-se. El a dorit-o și a trimis să fie adusă la palat. Se pare că regele nu s-a gândit prea mult la ce face și a dat dovadă de o totală lipsă de autocontrol. A văzut, i-a plăcut, a luat. Batșeba a rămas însărcinată și, odată cu asta, păcatele lui David s-au înmulțit. Nu doar că a luat-o pe Batșeba, soția lui Urie, care era unul dintre soldații lui de frunte, dar a și urzit un plan viclean pentru uciderea lui Urie în bătălie, așa că Dumnezeu a trebuit să-l disciplineze. Fiul Batșebei a murit la naștere și a urmat apoi și alte necazuri în viața lui David. Regele nu și-a recunoscut păcatul până când profetul Natan nu l-a pus față în față cu greșelile lui. Și după aceea lui David chiar i-a părut rău pentru ceea ce a făcut și și-a cerut iertare lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el tot a trebuit să suporte consecințele păcatelor lui. Mai târziu, regele a fost mult preocupat cu războaiele, astfel încât viața lui de familie a avut de suferit aproape tot timpul. Se pare că nu exista prea multă disciplină în familia lui și că fiii lui erau niște stricați. Atât Amon, întâiul lui născut, cât și Absalom, cel de-al treilea fiu, au acționat asemenea tatălui lor. Când au vrut ceva, s-au folosit de oameni pentru a obține ceea ce voiau, indiferent de costuri. Erau gata chiar să-i abuzeze pe alții pentru a obține ceea ce voiau. Dar să vă depăn povestea lor. Amon, fiul cel mare al lui David, era îndrăgostit de sora lui vitregă, Tamar, și era foarte frustrat că nu putea să o aibă. Un prieten l-a încurajat pe Amon să pretindă că este bolnav și să-i ceară lui David să o lase pe Tamar să-i pregătească o mâncare în odaia lui. David a fost de acord. Amon nu a așteptat să o ceară pe Tamar de soție și să urmeze toate obiceiurile vremii. El pur și simplu a vrut să o aibă chiar atunci. Și după acel moment, pasiunea lui s-a transformat repede în ură. Absalom, fratele lui Tamar, a aflat în curând ce s-a întâmplat și a fost foarte furios. Nu s-a putut gândi la nimic altceva decât la răzbunare. Totuși, a fost gata să aștepte momentul cel mai potrivit pentru a-și duce la îndeplinire planul de a-l omorî pe Amon. David, la rândul lui, a fost mânios pentru ceea ce s-a întâmplat, dar se pare că nu a reușit să-și disciplineze fiul și a eșuat în responsabilitățile lui de tată. Absalom era un bărbat chipeș, cu un păr superb de care era foarte mândru, fără îndoială că și tatăl lui, David, era mândru de el. El și-a iubit fiul din toată inima. Se pare însă că îl iubea așa de mult încât a făcut greșeala de a nu-l disciplina. N-a făcut nimic când Amon s-a purtat atât de scandalos și habar n-avea la ce se gândea Absalom când plănuia cum să-l omoare pe Amon. 2 ani mai târziu, Absalom i-a invitat pe frații lui să meargă cu el la tunsul oilor și acolo a poruncit oamenilor săi să-l omoare pe Amon, răzbunându-se astfel pentru necinstirea surorii lui Tamar. Toți frații lui au fugit, temându-se pentru viața lor. Curând și Absalom a trebuit să fugă și a locuit 3 ani la familia socrului său. În tot acest timp, David a plâns după fiii săi. După alți 2 ani, Absalom a luat din nou problema în propriile mâini și a început să facă planuri. Voia să devină rege chiar înainte ca tatălui să moară. A plănuit totul în tăcere, cu răbdare, dar și cu multă hotărâre. Se pare că David a simțit ce pune la cale Absalom, pentru că a părăsit Ierusalimul ca să-și scape viața. Absalom a sfârșit foarte trist. Fiind învins, a fugit pe un măgar și părul lui frumos și lung, de care era atât de mândru, s-a încurcat în crengile unui copac pe sub care trecea și el a rămas agățat acolo între cer și pământ până când unul dintre generalii lui David l-a străpuns cu 3 sulițe. Să ne gândim puțin la viața de familia lui David. Cum spuneam și mai devreme, David era probabil prea ocupat cu treburile țării și cu războiul ca să fie cu adevărat implicat în viața familiei lui. El a permis rivalităților dintre frați să continue. Problemele au rămas nerezolvate. Se pare că nu a știut să-i îndrume corect, să-i disciplineze și să-i corecteze. E interesant că Biblia spune în 1 Regi 1, versetele 5 și 6, că atunci când David a fost bătrân, un alt fiu, Adonia, a spus: "Eu voi fi rege." Și apoi textul continuă: tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând: "Pentru ce faci așa?" Toți copiii au nevoie de îndrumare și disciplinare. Niciun copil nu va face tot timpul în mod automat doar ce este bine. Una dintre responsabilitățile de părinte este aceea de a-l învăța pe copil să răspundă situațiilor din viața lui într-un mod corect și să înțeleagă că nu e întotdeauna posibil să obții ceea ce vrei chiar atunci. Unii copii sunt destul de ușor de îndrumat, în timp ce alții pot fi foarte încăpățânați. Nu e ușor să fii părinte și se pare că David mai degrabă și-a răsfățat fiii decât să-i îndrume și să-i învețe cum să trăiască. El ar fi trebuit să împărtășească cu ei lucrurile pe care le-a învățat din greșelile lui. Deseori, avem nevoie de mai multă înțelepciune. Și slavă Domnului că El ne spune: dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Iacov 1:5.
Fiecare mamă are un copil preferat. Nu poate fi altfel. E om doar. Și eu am un copil preferat. Copilul de care mă simt cel mai aproape. Copilul cu care împărtășesc o dragoste pe care nimeni altcineva n-ar putea să o înțeleagă. Copilul meu preferat este acela care e prea bolnav ca să mănânce tortul la petrecerea de ziua lui. Este acela care face pojar de Crăciun, care face febră la miezul nopții sau o criză de astm. Copilul pe care îl țin în brațe la camera de gardă a unui spital. Copilul meu preferat este cel care s-a încurcat la recitalul de pian, care de emoție și-a scris și numele greșit. Copilul care a pasat mingea la adversar și căruia i s-a furat bicicleta pentru că nu a fost atent. Copilul meu preferat este egoist, imatur, irascibil și egocentric. Este vulnerabil, e singuratic, nesigur de ceea ce face și totuși minunat. Toate mamele au copilul lor preferat. Întotdeauna este același, cel care are nevoie de tine în acel moment. Care are nevoie de tine pentru temir ce motiv? Ca să-l prinzi, să strigi la el, să-l disciplinezi, să-l îmbrățișezi și de cele mai multe ori doar să fii acolo, lângă el.
Noi, mamele, trebuie să fim întotdeauna în preajma copiilor noștri, mai ales atunci când se comportă urât. Uneori este istovitor să disciplinezi un copil cu dragoste mereu și mereu pentru aceleași repetate greșeli, dar trebuie să continuăm să facem asta pentru binele copilului. Asta e partea dură a iubirii de părinte, nu? Un copil nedisciplinat nu este un copil iubit cu adevărat. Vedem aceeași purtare plină de dragoste față de noi și la Tatăl nostru cel Ceresc. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe oricare fiu pe care îl primește. Ca mame, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să urmăm exemplul lui Dumnezeu. Dacă doriți să ne împărtășiți din experiența voastră de mame și cum ați reușit să-i ajutați pe copiii voștri să scape de anumite obiceiuri rele, vă invităm să ne scrieți o scrisoare la Căsuța Poștală 19-88 București sau să ne trimiteți un SMS la numărul de telefon 0727-311-013. Vom trimite ca premiu un CD cu muzică creștină, ascultătoare care ne va da cele mai practice sfaturi în această privință. Iată că am ajuns la sfârșitul programului nostru de astăzi. Vă invităm să fiți alături de noi și săptămâna viitoare la următoarea ediție a emisiunii Femeile Speranței. Pe curând!
Femeile Speranței.